Saa tatu asubuhi katika studio ya Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 10 alasiri Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwima. Rais mteule wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo ameapishwa kama rais mpya wa nchi hiyo. Mara tu baada ya kula kiapo, amelivunja bunge la Ukraine akilitaja kama bunge la watu wenye binafsi na lengo la kujitajirisha. Baada ya kuvunja bunge hilo lijulikanalo kama Rada, Zelensky aliomba bunge hilo kupitisha mswada dhidi ya wabunge kujitajirisha kinyume cha sheria na kuunga mkono hoja zake za kuwafuta kazi waziri wa ulinzi, mkuu wa idara ya usalama, mwendesha mashtaka mkuu, wote wakiwa ni washirika wa rais wa zamani Petro Poroshenko. Uchaguzi wa bunge jipya utafanyika katika muda wa miezi miwili, na huenda wafuasi wa Zelensky wakajinyakulia viti vingi kwenye uchaguzi huo na hivyo kuruhusu sera zake kupitishwa. Katika hotuba yake, Zelensky ameliambia bunge kwamba lengo lake kuu hivi sasa ni kufanikisha mkataba wa sitisho la mapigano mashariki mwa Ukraine, ambako mapigano ya miaka mitano kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji wanaotaka kujitenga na Ukraine wanaungwa mkono na Russia yamesababisha vifo vya watu 13,000. Zelensky mwenye umri wa miaka 41, ambaye alikuwa mchekeshaji na mtu maarufu kwenye televisheni, alishinda uchaguzi wa rais mwezi uliopita kwa 73% ya kura na hivyo kuwa rais wa kwanza kijana katika taifa hilo. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma leo amefika mahakamani akiomba kufutiwa mashtaka yanayomkabili ya shutuma za ufisadi. Baadhi ya mashtaka yanayomkabili ni shutuma kuwa Zuma alipokea fedha kuhusiana na makubaliano ya silaha yaliyofikiwa na Umoja wa Ulaya katika miaka ya 90. Tuhuma nyingine zinazomkabili ni ubadhirifu, ufisadi na mzunguko haramu wa biashara ya fedha. Zuma alikuwa naibu rais wakati makubaliano hayo yalipofikiwa. Mashtaka hayo yaliondolewa muongo mmoja uliopita, muda mfupi kabla ya kuwa rais, lakini yakafufuliwa tena mwaka 2016. Zuma hata hivyo amedai kurejeshwa kwa mashtaka hayo kuna ushawishi wa kisiasa na hivyo anataka yaondolewe moja kwa moja. Chama tawala cha ANC kilimlazimisha Zuma kuachia madaraka mwaka uliopita kutokana na utawala wake kukumbwa na madai ya ufisadi pamoja na kuporomoka kwa uchumi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wizara ya mambo ya ndani ya Misri inasema majeshi ya usalama leo yamewaua washukiwa wanamgambo 12 katika uvamizi uliofanyika karibu na mji mkuu Cairo. Taarifa ya wizara ya mambo ya ndani inasema vilipuzi, silaha na zana tofauti zimekutwa kwenye maeneo tofauti ya wanamgambo wanaohusishwa na kundi la Hasm lenye uhusiano na kitengo cha kijeshi cha Muslim Brotherhood. Operesheni hiyo imefanyika siku moja baada ya basi moja lilokuwa na watalii kukanyaga bomu la kutegwa kando ya barabara karibu na piramidi kwenye mji wa Giza. Watu 17 walijeruhiwa katika shambulizi hilo, lakini bado hakuna kundi lilodai kuhusika. Na wizara ya mambo ya ndani haikuhusisha uvamizi wa Jumatatu na mlipuko huo. Mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Russia mshirika wa Syria yameua raia 10 wakiwemo watoto kaskazini magharibi mwa nchi. Mashambulizi haya yametokea saa chache baada ya Moscow kutangaza sitisho la mapigano huko. Jeshi la Russia limesema mashambulizi ya anga yalifanyika Jumapili usiku kwenye mji wa Kafran Bel katika jimbo la Idlib. Kundi la Hayat Tahrir al-Sham, mshirika wa zamani wa kundi la Al-Qaeda, linadhibiti sehemu kubwa katika jimbo la Idlib. Kulingana na mkataba uliofikiwa Septemba mwaka jana, serikali ya Syria ilitakiwa kusitisha mashambulizi yake dhidi ya ngome hiyo ya kundi hilo la Kiislamu. Lakini tangu Aprili mwaka huu, mashambulizi ya anga ya jeshi la Syria na washirika wake Russia yaliongezeka. Kundi la Syria Observatory for Human Rights limesema mashambulizi ya anga ya Russia usiku wa Jumapili katika mji wa Kafran Bel yameua watoto 5, wanawake 4 na mwanaume 1. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini matangazo ya VOA yanaendelea katika lugha ya Kiingereza.